svetovalnica.
Ura je 8, drage poslušalke, dragi poslušalci, znova dobro jutro in na današnji praznik svetega Jožefa Delavca bomo v naši svetovalnici govorili o delu, tudi o misijonskem delu, pa o pravem razmerju v sloganu Moli in delaj. Z nami je uživo v našem studiju jezuit, pater Jože Kokalj, nekdanji misionar v Zambiji in tudi nekdanji župnik župnije svetega Jakoba v Ljubljani. Pater Jože Kokalj, dobro jutro in pozdravljeni.
Dobro jutro tudi vam sem.
Tako, drage poslušalke, dragi poslušalci, tudi vi lahko pokličete v našo svetovalnico in se pridružite temu najinemu pogovoru. Telefonska številka je 01 512 10 00. In pater Jože, na današnji praznik svetega Jožefa Delavca je gotovo praznik, ko v ospredje postavljamo samega delavca, ne samo delo, čeprav je tudi mednarodni praznik dela. In zanimivo je, da se je Božji sin Jezus učil delati, da tako lahko preberemo iz evangelijev nekako, da je pomagal svetemu Jožefu, njegovemu krušnemu očetu.
Ja, to je res, vendar, da je posebej poudarjen praznik svetega Jožefa Delavca, so najbolj prispevali tisti, ki so ta 1. maj prevzeli kot praznik delavcev z neko mogoče mislijo, to so delavci, ne neki religiozni ljudje, pa, ampak delavci, bolj proletarci in tako dalje. In tu je cerkev takoj zaslutila, da ne sme biti odrezana od delavcev in je sama tudi s tem praznikom poudarila, delavec je delavec, ampak je tudi lahko vernik, ki razume v duhovnem smislu svoje delavsko poslanstvo, tako da je cerkev tudi postavila praznik svetega Jožefa kot neke vzornika delavcev, ker se je s svojim delom prežilo sebe, Marijo pa Jezusa.
Ampak človeško delo, ročno delo je večkrat poudarjeno v evangelijih, ne?
Seveda. Jezus je bil tesar in izrazito je rečeno, tesarjev sin. Ali ni to tesarjev sin? Kot takega so ga poznali, kot delavca so ga poznali, ne kot nekega učenjaka ali študenta na neki visoki šoli, nekega filozofa ali potujočega pridigarja, ampak delavec. Ali ni to sin Jožefa, delavca?
Spravi, Jezus je bil delavčev sin, bi lahko
tako
rekli.
Tako, On je bil iz delavske družine.
In najbrž je to tudi lahko en poudarek današnjega praznika, torej, da se vsi zavedamo, da smo nekako poklicani k delu.
Seveda, delo je tista naloga, ki nam jo Bog daje. In lepo je, da je pojem dela v našem sodobnem času veliko bolj razširjen, univerzalen, kot je bil nekoč. Takrat pred časom se je delo pač nekako razlikovalo, eno intelektualno delo, potem je manualno delo, eno se je bolj cenilo, drugo malo mogoče zanemarjalo, včasih tudi malo preziralo, medtem ko danes pa vse to, kar človek dela s svojimi sposobnostmi, ki jih je Bog dal človeku, to je njegovo delo.
Vsi moramo nekako delati, da si z delom zaslužimo denar za preživetje. Vi ste 14 let delovali v Zambiji in tudi tam, najbrž tamkajšnje ljudi, navajali k temu, da delajo za preživetje, zato da ne živijo iz dneva v dan, ampak tudi da kaj priskrbijo si za čas leta, ko kaj ne raste na njivah.
Ja, misijonsko delo je pravzaprav, kot pravimo, to je presaditev cerkve. Cerkev prihaja k nekemu nekrščanskemu narodu in mu ponuja to, kar je najlepše v našem krščanstvu, neki celoten pogled na človeka, na človekov izvor, na človekov cilj, pa tudi na pomen človekovega življenja, na plemenitost, torej tega, kar delamo, recimo družinske odnose vzgajamo, cenimo, razvijamo. Zato cerkev poudarja družino, pa tudi, da z delom moramo zaslužiti to, kar je potrebno za preživetje.
Kako recimo ste doživljali to misijonsko delo v Zambiji, 14 let ste bili tam?
Moram reči, to sta bila prekrasna leta mojega življenja. Jaz sem že od 14. leta naprej sklenil, da bom misionar. In moj prvi poklic je bil misijonski. Potem šele se je ta ideja je zdaj dobila potem odgovor, kako bom to uresničil v redovništvu in v katerem v jezuitskem redu. Ampak prvotna ideja je bila, grem v misijone. To pa zaradi tega, ker sem zelo rad prebiral članke misionarjev. Ko 14-letni sem poznal vse, teda že večje misionarje, že po imenu, pa v glavne njihove življenje pise spremljal po katoliških misijonih, po tem časopisu in kjerkoli sem kaj mogel. Me je to vedno privlačilo in zanimalo. In je pravzaprav misijonski poklic bil tisti prvotni, ki mu je potem sledila realizacija v redovništvu in jezuitskem poklicu.
Kako pa ste doživljali, da ljudje v Sloveniji spremljajo in podpirajo misijonsko delo, medtem ko ste recimo vi bili v Zambiji?
Vedno sem bil prepričan in še zdaj sem seveda, da je slovenski narod zelo naklonjen misijonskemu delu. Tudi, če smem malo primerjati, naj nihče ne zameri, smo imeli hrvaške in slovenske misijonske delavce na terenu. Slovensko in hrvaško misijonsko zaledje v domovini. Ampak nekako Slovenci smo se izkazali nekako bolj zveste temu misijonskemu poklicu. Tudi v Zambiji so bili jezuiti, Slovenci in Hrvati. Slovenci smo vsi ostali in razvijali svoje delo. Medtem ko so pri nekaterih Hrvatih je tisto domotožje, ljubezen do domovine, je tako globoka, da so se čez nekaj časa želi vrniti v svojo domovino. Medtem ko mi, Slovenci, lažje prenesemo to težavo, da smo izven svojega kroga, svoje domovine in svojega jezika. Mislim, da smo zato bolj nadarjeni.
In radi pomagamo drugim, radi strežemo
tako,
drugim.
In razen tega mi nikoli nismo gospodovali nad nekomer. Nismo imeli svojih vladarjev, svojih knezov, da bi imeli nekaj v krvi, da smo lahko močnejši, boljši od drugih. Ampak vedno gremo rajši pomagati drugim.
Spremljali ste tudi delo drugih misionarjev, še dan danes ga spremljate, ampak včasih ste jih tudi vse obiskali, pisali o njihovem delu in najbrž lahko primerjali, kakšno je misijonsko delo tu in tam.
Ja, misionarje slovenske sem vse obiskal. Ko sem bil provincial jezuitskega reda, sem si to zadal, da bom vse misionarje obiskal. In zato sem jih pogledal tam, kjer so in zdaj so zelo veseli. Pred menoj ni bilo nobenega slovenskega provinciala, nobenega slovenskega škofa, ki bi jih obiskal. Mogoče tu in tam katerega, ampak recimo sem bil v Indiji, obiskoval naše misionarje, nikdar noben iz Slovenije ni prišel. Je to je razumljivo, ker prvič je bila vojna, ne? Torej že to ovira. Drugič pa to je združeno z velikimi stroški. Jaz sem imel pa te misijonske prijatelje, ki so me podprli, ker so vedeli, da bom jaz potem tudi v časopisih, recimo v katoliških misijonih, sem vedno dal poročilo. Tako da sem nekako zaslužil si tudi to podporo s tem, kar sem potem napisal.
Spremljate svetovalnico na Radiu Ognjišče, uživo je v našem studiju jezuit pater Jože Kokl, govoriva o delu, telefonska številka je 01 512 10 00. Ustaviva se zdaj še pri geslu svetega Benedikta, ora et labora, moli in delaj, ki ga vi redovniki še posebej živite.
Ja, seveda, če redovnik ne bi molil, bi bil prazna vreša. Če pa duhovnik ne bi delal, bi bil pa tak zanašenjak, ki se povleče v svojo notranjost in se ne ozira na druge. Moli in dela je čudovita kombinacija obojega. Res pa je, da so nekateri poklicani, da bolj, nekako bolj povdarijo to ali ono stran. Ne? Ampak oboje mora biti združeno v vsakem človeku.
Mhm. Včasih se nam zdi, da smo to obrnili v delaj in moli, spravi delo postavili na prvo mesto.
Ja, to je bila preskušnja in skušnjava tipičnega socializma. Delo, kakor da je delo vir vsega dobrega. Vendar delo je sicer potrebno, ampak ob delu imamo še druge stvari, druge dejavnosti in ne gre samo za neko fizično delo, tudi naš razum, naše razmišljanje. Končno tudi naša molitev je delo. Delamo s tem, da se postavljamo v to soglasje s tvarstvom, v katerem smo, s poklicem, ki ga imamo, z Bogom, ki nas usmerja, nam daje talente.
Rekli ste, da ste bili tudi predstojnik jezuitov. Delo predstojnika je najbrž drugačno oziroma zahteva drugačno odgovornost, hkrati pa ste najbrž lahko tudi razporedili delo, ga dali drugim.
Ja, torej kot predstojnik sem vedno imel stik z vsemi, katerim sem bil predstojnik, pa tudi v misijonih, kjer so bili naši misionarji, sem gledal, da sem jih vse osebno obiskal. Ne samo naše, ampak ker sem tudi bil sodelavec misijonskega središča in sem imel torej določene možnosti, sem obiskal vse slovenske misionarje in misionarke takrat, ki so bili na svojem misijonskem področju. In tako, da v oklepaju rečem, nekega dne me je na cesti srečala na gospa in mi je očitala, pravi, ja, mi dajemo za misijone, vi se pa po celem svetu hodite in okoli s tem denarjem. Sem rekel, gospa, jaz ne grem za svoj šport, ne grem za svojo rekreacijo, ampak zato, da obiščem misionarje in ko bi vi vedeli, kako so srečni, da pride nekdo do njih.
Mm-hmm. Današnji praznik dela God svetega Jožefa Delavca je zagotovo tudi priložnost za razmislek o tem, kako delamo. Da smo najbrž tudi zadovoljni z delom, ki ga imamo, da smo do dela, ki ga upravljamo, odgovorni in da ga upravljamo pošteno.
Ja, gotovo je odnos do dela je bistvenega pomena. Končno delo samo ali je narejeno ali ni narejeno, to nima ne vem kakšnega vpliva, to tisto malo delo, ki ga mi delamo. Ampak važno je, s kakšnim namenom delamo. Zato je dobro, Sveti Ignacij v svoji duhovnosti je vedno predlagal, predno nekaj začneš, se za trenutek zberi in spomni se, kaj boš zdaj delal, zakaj boš delal, kako boš to opravil. To je uvod. In ko končaš, imej neko majhno refleksijo, kako sem to delo opravil. Ali je bilo v redu, kaj je bilo posebej dobrega, da bom ponovo drugič. Če kaj ni bilo čisto v redu, da se spomnim, da bom drugič malo boljši v tem.
Uh-huh. Vsi si včasih želimo odpočiti se od dela malce, polenariti, poležati danes recimo in jutri, ko je dela prost dan, bomo to zagotovo tudi lahko malce več počeli, ampak če ne bi delali, bi najbrž bilo naše življenje zelo neznosno.
Če ne bi delali, bi postali popolnoma nesrečni, ker tiste talente, ki jih imamo, moramo razvijati. Sile, ki jih imamo, moramo razvijati. Torej, lenoba je vseh grdob grdoba. To je naš pregovor. In človek, ki se zaleni, ta ni srečen v tej lenobi, ampak ta lenoba, torej nedelo, povzroča x drugih večjih problemov.
Uh-huh. Ob prazniku dela najbrž tudi je prav, da razmislimo o nadrejenih, da za nje kaj zmolimo najbrž, ne, za sodelavce, za šefe, za odgovorne, ki so nad nami.
Ja, vedno je lepo, da mislimo na to, kaj delamo. Ne? Moramo z neko zavestjo delati in če se pred delom spomnimo, kaj delamo, se spomnimo tudi, kdo nam delo daje. Pomislimo, kdo so naši sodelavci pri delu. Pomislimo, za koga delamo. In vse to so take čisto preproste stvari, preproste spodbude za neko pravo duhovnost. Da to ni duhovnost ločena od dela, ločena od vsakdanjega življenja, ampak je preprosto del vsakdanjega življenja.
V svetovalnici je z nami pater Jože Kokl, v živo je v našem studiju, telefonska številka pa 01 512 10 00. Govorimo o delu, seveda pa vsi, vsakdo že od malih nog pa potem do konca bivanja na zemlji opravlja razna domača dela in s tem pridobiva tudi delovne navade. Včasih je prav to domače delo nekako zapostavljeno, spregledano, ne vidimo tistih drobnih opravil, ki jih počnejo matere, žene in gospodinje, da sploh lahko shajamo, živimo.
Ja, pri nas recimo, ko smo redovniki, je to seveda poudarjeno, tudi mi redovniki si moramo sami med seboj razdeliti delo. Nekdo je, ki včasih skrbi za kuhno, za kosilo, vsi pa gotovo pospravljamo, ne samo svoje sobe, ampak tudi po kosilu sami pomijemo posodo in tako dalje, kot pravimo, pobrišemo, ne da se da zbrišemo, ampak pobrišemo in tako dalje. Zdravi, moramo skrbeti vsak za svoje stvari, ja, kolikor je le mogoče.
Pridobivanje delovnih navad se najbrž začne kar v naših družinah.
Gotovo. In ne samo to, ampak otrok je srečen in ponosen, če ima delo. To se pravi, starši bodo uživali, ko bodo otroku dali določeno nalogo in bo otrok to z veseljem tudi naredil. Ker s tem, ko on ve, da izpolnjuje neko določeno svojo nalogo, že čuti v sebi instinktivno, da je že na poti k odraslosti, ker tudi odrasli imajo določeno delo in ga izpolnjujejo. Torej tudi otrok mora to svoje majhno delo, ki ga ima, vzeti so resnostjo in na ta način mu tudi starši morajo predstaviti to delo kot nekaj lepega, kjer se bo marsičesa naučil.
So teh delovnih navad najbrž se zelo hitro v domačih družinah naučili tudi na misijonskih poljanah v Zambiji, kjer ste bili, ste morda začutili, da tam otroci lažje in hitreje pridobijo različne delovne navade kot v razviti, razvajeni zahodni Evropi.
Torej, otroci v teh državah, kjer so misionari še potrebni, ti otroci so zelo zvedavi. Vsi bi radi šli v šole. Ne? To ni kot pri nas, ko otrok, spet moram v šolo. Nasprotno, tam oni čutijo, da je to edina pot k boljšemu, lepšemu življenju. Tako da nismo nikoli imeli težave glede šole. To so otroci radi hodili v šolo, tudi radi v šoli sodelovali, tako da sem imel s tem zelo veliko veselja, nikoli pa s tem nekih težav.
So pa radi poprejeli za delo in je delo predstavljalo neko vrednoto?
Tudi radi delajo, če je delo njim primerno. Če bi zahteval od njih neko delo, ki ga oni ne razumejo, ne vejo zakaj, ali niso usposobljeni, ne bi bili zadovoljni. Delo mora biti prilagojeno njihovemu okolju. In temu pravimo to s tisto lepo besedo inkulturacija. To je temeljna beseda za vsako misijonsko delo. Misijonsko delo mora biti inkulturirano, popolnoma zlito skupaj z domačo kulturo. Drugače je nekje v Indiji, kjer imajo svoj sistem že izdelan, sistem kast, sistem, kako je delo razporejeno po nekih pravilih, moraš biti tam zelo obziren, medtem ko v Afriki vsega tega ni. Jaz sem bil to strašno začuden, jaz se tega nisem mogel predstavljati, ko sem prišel v Afriko, da afriški človek, predno je srečal našega belega človeka, oni so imeli ničesar, nobene prave organizacije nekega, bil je neki predstojnik, to je bil, na vasi ali kjerkoli, vendar strahotno neorganizirano se, tako da so se šele potem s prihodom belega človeka, ko so šli v šole, šola vzgaja človeka. Šola tudi vzgaja afriškega človeka, tako da imajo zdaj vse svoje šole v svojih rokah in imajo odlične strokovnjake na vseh področjih.
Kakšna je potreba za misijonsko delo dan danes? Ali se vam ne zdi, da potrebujemo misionarjev bolj kot ne tudi tukaj v Evropi? Ali jih še potrebujejo v Afriki, Aziji, na drugih celinah?
Ja, to je zelo, zelo aktualno vprašanje. Ali potrebujejo ali ne, tega naj ne presojamo več mi, belci, evropejci, američani. To naj povedo oni sami. To se pravi, domači škofje naj povejo, koga še potrebujejo. Moram reči, da tistih navadnih, tako pastoralnih delavcev za župnije, pa to velikokrat že ne potrebujejo. Tam, kjer so pač domače hierarhije že vzpostavljene, pač pa potrebujejo tako imenovane strokovnjake. Oni najbolj potrebujejo strokovnjake za svetopismo. Dokler oni pripravijo enega domačina, da se uči vse te jezike in se pripravi za profesorja svetega pisma, to je težko. Torej, posebej še za teološke fakultete potrebujejo gotovo našo pomoč.
Ko govorimo o delu, nekako ne moremo mimo besedne zveze dobra dela, ki jo kristjani veliko krat slišimo, naj delamo dobra dela. Kaj pa sodi sem k dobrim delom?
Ja, dobrim delom sodi vse, kar v naših medčloveških odnosih prinaša našemu bližnjemu ali pravo korist ali veselje. Vse to je dobro delo. Vse, ker ima torej neke dobre učinke, neko povzroči nekaj novega, lepega, dobrega, veselega. To je dobro delo. Predvsem je dobro delo je naša prisotnost. Ljudje si najbolj želijo prisotnosti živega človeka, prijateljstva, to je najbolj potrebno.
V današnjem prazniku tudi slišimo o potrebah delavcev dan današnjih, o njihovih pravicah, tudi o njihovem izkoriščanju. Delo za denar je zagotovo potrebno, potrebno je opravljati službo, ampak včasih to delo za denar pretehta in preglasi Gospodov dan, nedeljo. Kakšno je vaše razmišljanje o tem? Pred časom so bile še žive pobude o zapiranju trgovin, pa o tem, da bi nedelja bila res dan za družino, dan za Gospoda.
Ja, to je težko vprašanje in je zelo odvisno od krajevnih razmer. Gotovo, da mora biti družina koliko se da prosta za duhovne vrednote v nedeljo. Tako da mislim, da to mora vsaka družina dobro premisliti. Danes je lažje že zaradi tega, ker imamo tudi popoldanske maše, da lahko gremo, če imamo dopoldne res kakšne potrebne službe, saj morajo biti tudi šoferji, vozniki, morajo biti neke trgovine odprte, torej nekateri morajo delati tudi ob nedeljah. In imamo torej to priložnost, da lahko popovdne ali celo zvečer, ko na primer nekateri pridejo z vlakom, pa ob 9, mislim, pri zvečeri pri Frančiškanih v Ljubljani še maša. To se pravi, cerkev tudi razume to, da so danes ljudje tudi ob nedeljah upreženi včasih, nekateri, v razno nujna opravila. Zato je mogoče tudi opraviti, recimo, svetomašo, to molitev skupno popovdne ali proti večeru.
Mm-hmm. Nekakor pa ne gre pozabiti, da s svojim delom sodelujemo tudi s stvarnikovim načrtom za našo zemljo, torej sodelujemo z Bogom, stvarnikom.
Ja, tu je naša pomakljivost v tem, da pravzaprav mi o teh stvarih ne razmišljamo. Mi kar delamo avtomatično, ne, nekaj, kar delamo, se ne ustavimo in ne razmišljamo dovolj. Zato je tak praznik primerna priložnost, da se spomnimo, zakaj delam, kaj delam, kako delam, katere so pozitivne in mogoče negativne stvari v mojem delu. To se pravi, nekakšno spraševanje vesti je zmeraj dobra stvar.
Morda prav s tem zaključiva tale pogovor in poslušalcem zdaj ponudiva, da morda na današnji praznik tudi malo razmišljajo, premišljujejo o svojem delu, o svojem odnosu do dela. Jezuit pater Jože Kokalj, najlepša hvala vam za ta jutranji obisk v studiu in za pogovor pred mikrofonom.
Hvala lepa in lep dan vsem poslušalcem.
Tudi vam in lep majnik.
Svetovalnica.